De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a venres. Hoxe San Venres. Estamos a venres e, ademais, bueno, na víspera de unha fin de semana un pouco máis longa do habitual, porque o luns, recordarán, é festivo. Todo isto parece que, logo lles contamos o do tempo, pero parece que con tempo bastante aceptable, outonal sí, pero bastante aceptable, quero decir, sin chuvias, non se agardan chuvias. Home, tampouco temperaturas a la moi altas, van a baixar un pouco as temperaturas, pero, bueno, pois pola conta teremos sol, parece, durante a fin de semana, esa longa fin de semana que se nos aveciña. Estamos, como digo, estamos a hoxe a venres, estamos a día 9 de outubro. Por certo, hoxe, xa saben, hai ás 2 da tarde unha nova concentración diante do Colexio Luis Seoane, en Canide. Está convocada, en este caso, pola AMPA, pola Asociación de Nais e Pais de Alumnos deste centro, e unha vez máis en apoio da ata agora directora, ou ata fai uns días directora do Colexio Luis Seoane, María Ruiz. O AMPA apoia a directora, o AMPA critica as medidas que se tomaron dende a xefatura de Educación da Coruña. En fin, queren mostrar unha vez máis o seu apoio, neste caso a directora do colexio, e ao mesmo tempo pois critican, xa digo, a xefatura de Educación da Coruña, e critican que denuncian que a día de hoxe non se siguen sin levarse a cabo os protocolos anti-Covid, eses que se teñen que levar a cabo pois para garantizar que a saúde dos alumnos. Por exemplo, non se desinfectan os autobuses, denuncia a AMPA, non se levan a cabo os protocolos tal e como están establecidos. Demostrouse que eso non era así, pois co caso do neno, co xa famoso, tristemente famoso caso deste neno que quedou pechado no bus escolar. Si se hubieran seguido esos protocolos que obligan a limpeza e desinfección de todos os asentos do bus unha vez que baixen os nenos, pois isto evidentemente non teria ocurrido. Bueno, pois hoxe ás 2 da tarde está convocada unha nova concentración no Colexio de Canide. Hoxe tiñamos previsto, de feito onte anunciábamos, tiñamos previsto unha entrevista coa directora ou xa exdirectora do Colexio Luis Seoane de Canide, con María Ruiz. Pero finalmente pois parece que non vai a ser posible esa entrevista. A última hora pois a directora do Luis Seoane dixonos que non podía estar con nós, por tanto, pois bueno, adiaremos esa entrevista, deixaremos para máis adiante, para outro día. Aquí comezamos esta outra mirada, moi pendentes tamén de Madrid, desde a periferia estamos pendentes de Madrid, porque, bueno, de alguna maneira tamén nos vai algo na historia, non crea. Tamén nos vai algo na historia, porque o que estamos falando é de saúde pública, estamos falando de desplazamentos e estamos falando de unha comunidade que ten pois unha taxa moi alta de contagios por COVID-19, e bueno, pois a todos nos vai algo nesta historia, non? Así que, bueno, hai quen fala hoxe nas columnas de opinión dos periódicos de esperpento e de que vai Inglán, bueno, se podría fregar as maus co que está acontecendo en Madrid, porque supera con moitos o esperpento. Bueno, hai moitos artigos de opinión hoxe con referidos ou relacionados con Madrid. Ao final escollemos un, o que firma Juan Carlos Escudier en público.es, que titula que Madrid xa estaba alarmada. Ese é o título da súa columna. E di Escudier que con estado de alarma ou sin él, os de Ciudadanos de Madrid, os Ciudadanos de Madrid e os do resto do país levan tempo alarmados. Vivir dentro de un sainete resultaría muy gracioso se non fora porque cada día de risa flouxa e de vergoña allea polo espantoso ridículo de moitos dos nosos dirixentes políticos, de bastantes estómagos agradecidos da xudicatura e de unha clase xornalística ensimismada nas súas trincheiras de medio pelo, culmina coa notificación de máis de 100 falecidos. O esperpento xa non ten ninguna gracia e vai sendo tempo de que cada pau aguante da súa vela. Madrid non é solo o epicentro da pandemia, é tamén o quilómetro cero do bochorno. Dito en termos máis castizos, isto é o coño da Bernarda. O estrambote a este sin Dios foi a anulación por parte do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid das restriccións á mobilidade decretadas polo goberno, que ata ese momento cruzáranse de brazos obviando as súas responsabilidades diante da parodia de unha presidenta regional que nunca teria imaginado que se podría chegar tan alto escribindo os tweets de un can. Argumenta o tribunal que non se pode restringir dereitos fundamentais con unha simple orde ministerial sin a autorización das Cortes Xerais, algo que só é posible coa declaración de alarma ou con unha reforma legislativa que se pospuxo de maneira incomprensible. Todo moi razonable se non fora porque os seus colegas de Castela e León opinan o contrario. Agora ben, quer isto decir que hai ciudadanos de primeira e de segunda? Os veciños de Vallecas ou de Villaverde teñen menos dereitos fundamentais que o resto e por eso se puido decretar o peche dos seus barrios polo artigo 33? Que han de pensar daquela os habitantes de Palencia ou de León, por citar dous casos recentes, ou os de Íscar e Pedrajas en Valladolid, os que unha semana sí e outra non se lles confina nos seus povos? O goberno, en efecto, renunciou a modificar a lei para evitar o recurso ao estado de alarma tras anunciálo en maio e comprometerse a isto pouco tempo despois con Ciudadanos. Únicamente con esta declaración era posible, ou eso se decía dende o Executivo, restringir liberdades individuais como a libre circulación. Despois cambiou de idea, como fixo o PP, en sentido contrario para coronar a antoloxía do disparate. Os reproches dos populares pola deixación do Executivo son tamén de guasa. A vida conta do seu primeiro plantexamento. Non era innecesario o estado de alarma porque había toda unha legislación básica dende a Lei de Seguridade Nacional a de Protección Civil pasando pola de Sanidade ou Saúde Pública que facían innecesaria esta excepcionalidade. En que quedamos? Podíase cando votaron en contra de prolongar o estado de alarma e deixou de poderse despois? Todo o anterior palidece diante da reacción das autoridades regionais e municipais. As mesmas que pola súa incompetencia permitiron que o virus, a pandemia, se empadronaran en Madrid e que recurriron aos tribunales para evitar que se pechara a capital porque iso era a ruína económica. Como íbamos a confinar a un 99% para que 1% contagiado se cure, como rezaba a última ayusada. Oílos agora implorar aos ciudadanos, tras coñecer que as restriccións do goberno decaían, que non saian da rexión e que desfagan as maletas, é sonroxante. Pero imos ver. Non bastaba con limitar a mobilidade de algúns distritos, singularmente os máis pobres. Acaso o resto non se teria podido ir alegremente de ponte grazas a estas medidas cirúrxicas súas tan eficaces? Non se lles cae logo a cara de vergoña? Son as 9 da mañá do venres. A esa hora ignórase si o Consello de Ministros extraordinario convocado onte de urxencia decretará o estado de alarma ou si é un farol para presionar o personaxe de Arniches que preside a comunidade, capaz de pactar un día unha cousa e desdecirse o seguinte, e que ata ben entrada a noite non se poñía o teléfono. Estes irresponsables son os que piden responsabilidade individual á poboación. A prensa libre, pois ao seu, con esa mirada selectiva que detecta a palla no ollo alleo e disculpa a viga e ata un encofrado no propio. Seguimos contando mortos e ata eso se fai mal.
Pongamos que hablo de Madrid.
Madrid xa estaba alarmada. É o título da columna que firma Juan Carlos Escudier en público.es. Por certo, o último, a última hora é que o conselleiro de Sanidade de Madrid está a piques de falar públicamente, de dar unha comparecencia de prensa para presentar as medidas acordadas polo goberno da comunidade e tratar así de evitar que o goberno da nación decrete o estado de alarma.
La muerte pasa en ambulancias blancas.
Un capítulo máis, seguro, de toda esta sinrazón que estamos vendo na Comunidade de Madrid e que, de maneira indirecta ou ás veces hasta directa, nos afecta tamén o resto do país. Mientras tanto, xa saben, o rei está en Cataluña, está en Barcelona con protestas moi, moi evidentes e moi sonoras. Bueno, pois aquí comenzamos esta outra mirada do venres, día 9 de outubro. Por certo, decíalles ao comezo do programa que non teremos a entrevista coa directora do Colexio Luis Seoane, que tínhamos prevista ofertelles hoxe, non vai ser posible, pero sí que temos outra das persoas que tínhamos convocada para hoxe, que hoxe falaremos dese obradoiro que empeza mañá organizado polo Museo dos Soleiros, un obradoiro pois para aprender a facer asadores de castañas. Falaremos con Ana Belén Justo, que é a responsable do Museo dos Soleiros. Será despois na segunda parte de outra mirada, así que se queren saber algo máis dese obradoiro de asadores de castañas que se vai a facer no Museo dos Soleiros, pois estén atentos á segunda parte do programa. Agora, como cada día, comenzamos cos agradecementos de rigor, dando esas gracias a todos e a todas por estaren aí, por compartir este tempo de radio con nós. Gracias de verdad, porque así ten sentido isto, senón, pois a cousa non valería de nada. Moitísimas gracias. E como cada día tamén, saúdo a Paris Ares, que xa saben que é a persona que se ocupa dos controis técnicos de Radio Leiros, pero ademais, pois comparte os micrófonos deste espacio, desta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Un tempo feliz porque ve que ven, estamos aí, pues, claro, unha especie de, bueno, ponte non, pero unha fin de semana un pouco máis longa e ademais, en fin, con bo tempo.
Es que eu miro pola industria local, ou seja, hostelería, porque sí, últimamente non moita máis industria hai, non? Polo tanto, o terraceo e tal, últimamente parece que é vital, non? E sí, polo tanto, pois mira, se fai bo tempo, pois ainda se van salvando. Se non, malo, eh? E aquí bueno, o inverno é longo.
E ainda que non se vaya de terraceo, pois tampouco está mal que veña así un tempiño axeitado para ir de paseo,
moito,
para ir ás castañas, para ir aos cogumelos, para, en fin, para simplemente pasear o aire libre, que é moi saudable, sei,
claro. Eu xa fun as castañas, eh?
Sí,
sí, mais este ano veñen boas, eh?
Sí,
bueno, sí, veñen así grandochas, veñen ben, o sea que hai que ir o obradoiro este para facer o asador aí de barro.
Asadores de barro, asadores de castañas. Bueno, pois nada, aquí comenzamos esta outra mirada. Hoxe decíamos, estamos a 9 de outubro, estamos, en fin, en vísperas dese día festivo, dese 12 de outubro, e hoxe é San Dionisio.
Sí, señor, San Dionisio, San Dionisio, San Dionís, que é o santo dos namorados na comunidade valenciana.
Ah, mira ti,
amigo.
Que pasa, que estes non pasando o San Valentín e quedanse co San Dionisio, non?
Bueno, elixir, non? Imagino eu. Isto foi porque no 9 de outubro do 1238, na cidade de Valencia, un día como xe celebrábase a primeira misa cristiana na rexión, un día despois de que o monarca Xaime I conquistador entrara na cidade, non? E tamén San Dionís, que era o santo dos namorados, xa digo, na comunidade valenciana. O sea, que chegou e dixo, veña, a rezar todo o mundo, plas, plas, e iba con el San Dionís e nada, aí quedou.
Por certo, perdona un segundo, sí, que acabo de ver agora un tuit que sobre Madrid. Sí. Y si queredes sentir vergonza allea, pues ve de a roda de prensa de Almeida.
Que madre mía.
Vale,
esto me lembra aqueles tempos, sí. Es que eu son da infancia do circo, ¿no? E me acuerdo había un circo que era muy famoso, que era o Circo Ringling, e dicía, bueno, isto é como un circo de tres pistas. Pues, perdón, Madrid, máis ou menos.
Máis novas, teño máis novas. Perdón, porque hai última hora. O Consello de Ministros aproba o estado de alarma en Madrid.
Ah, amigo, amigo, final...
Nova de última hora.
Sí, bueno, pero que marchou xa marchou,
Sí, bueno, pero esta é unha nova importante, sí, de última hora, que o Consello de Ministros aproba o estado de alarma en Madrid.
Non lle quedou outra, claro.
Xa, claro.
Es que, vamos, ante eso, o circo de tres pistas, pois pues non queda máis, máis remedio. Bueno, pois, día como hoxe, 9 de outubro, onde, por suposto, Madrid pois vai ter unha relevancia, e xa falando de Madrid, podemos decir que hoxe é o día de Cervantes, coñecido popularmente como a San Cervantes, que é festivo en Alcalá de Henares, en Madrid. Tamén hoxe é o día de Leif Erikson, que foi o vikingo que estableceu o primeiro asentamento europeo en América. Isto ten probas, ten evidencias, que se descubriron no ano 1960. Houve probas en Canadá deste asentamento e despois algunhas tamén en Estados Unidos. E aló xa sabes que hai moita ascendencia, pois iso, islandesa, noruega, sueca, tal, daquela celebran o moito, moitas cidades. Tamén hoxe, o día do alfabeto coreano, onde se conmemora a invención e proclamación do repertorio Hangul, que é o repertorio, bueno, os ideogramas deles, e o alfabeto coreano, é un día tamén de festa aló en Corea. E hoxe é o día mundial do correo, porque se conmemora a fundación da Unión Postal Universal, para que vexas que é moi importante este 9 de outubro. Ademais diso, pois un día como hoxe, pois en 1701, en Old Saybrook, en Connecticut, fundábase a Collegiate School of Connecticut, posteriormente chamada Universidade de Yale, que é unha das universidades, bueno, máis puxantes aló. Tamén un día como hoxe, no 1874, en Berna, en Suiza, celebrábase o Convenio Internacional de Berna, coñecido como Unión Postal Universal, de aí que hoxe sexa o día do correo. Tamén un día como hoxe, no 1910, en Portugal, proclamábase a Primeira República. Tamén un día como hoxe, no 1919, en España, implantábase a xornada laboral de 8 horas, a lo menos no papel. Xa sabes que despois do dicho, vamos,
sí.
O feito, sempre hai un treito, e en España moitísimo máis. E ainda hoxe, en fin, o das 8 horas, que deixémolo aí. Tamén que un día como hoxe, no 1958, na cidade do Vaticano, o Papa Pío XII falecía a causa dun infarto de miocardio. Tamén un día como hoxe, no 1967, na Higuera, en Bolivia, un grupo de militares financiados pola CIA executaba o Che Guevara. Tamén un día como hoxe, no 1972, Emerson Fittipaldi conseguía o Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1. Moitos se lembrarán, cando un corría moito no coche, dixo, quieto Fittipaldi, onde vas? Non? Pois era por Emerson Fittipaldi, que nos anos 70 pois era moi coñecido. Tamén un día como hoxe, no 2006, a empresa estadounidense Google adquiría o sitio web de vídeos YouTube. Tamén un día como hoxe, no 2009, a sonda estadounidense L-Cross, Lunar Crater Observation and Sensing Satellite, algo así como satélite de detección e observación de cráteres lunares, estrelábase contra a Lúa, o que permitiría descubrir...
Observou moi de cerca logo?
Máis de cerca do que esperaban. E daquela, claro, descubriron a existencia de notables cantidades de auga nun cráter lunar. E tamén un día como hoxe, no 2012, era coroado o príncipe de Sealand, Michael I. Vos dirán, bueno, este que está medio tolo e tal, non. Sealand é unha, bueno, micronación, preténdese unha nación, non ten recoñecemento, eles din que sí, porque, bueno, tiveron varios altercados con Inglaterra e con Alemania, e como foron con eles a negociar, din, aí están as probas de facto, que isto é unha plataforma que teñen aí a 12 kilómetros de Essex, aló en Inglaterra, e que, bueno, unha familia tomou una e estableceu a súa micronación aló. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros como realizador e actor francés Jacques Tati, como o músico británico John Lennon, tamén como a cantante francesa France Gall. Tamén hoxe está de cumpleanos o cineasta mexicano Guillermo del Toro, e un día como hoxe nacía o artista Steve McQueen. Tamén, un día como hoxe, nos deixaban grandes persoeiros, como dicíamos antes, o Papa Pío XII, Ernesto Che Guevara, o guerrilleiro, tamén o prehistoriador español Pedro Bosch Gimpera, nos deixaba un día como hoxe, e o cantautor e actor belga Jacques Brel. Polo tanto, vaya día, 9 de outubro. Non está nada mal, a de cousas que aconteceron, é que non?
Pois non está nada mal, non, señor? Estaba eu seguindo aí como moi atento o que pasa en Madrid, porque hai certa sí, hai unha certa confusión, porque agora non está claro que se decretara realmente o estado de alarma. Así que está reunido o Consello de Ministros aí, que vai haber unha comparecencia inmediatamente despois da reunión dese Consello Extraordinario de Ministros.
Ou seja, que creo que había comparecencia de Almeida, creo que comparecencia tamén do Conselleiro de Sanidade.
Exactamente.
Agora tamén comparecencia, non sei, de Pedro Sánchez, comparecerá.
Pedro Sánchez creo que está en Barcelona, bueno, non sei,
pues, o que lle corresponda.
Exacto.
Tres pistas, o que dicía antes, o circo Ringling. Xa sí, temos
montado. Que todo, sí,
maravilloso.
O de
maravilloso,
este,
maravilloso.
En fin, non nos deixa quedar como nación en moi bon lugar, non? Dá impresión.
Valle Inclán, en fin, ai Valle Inclán. Don Ramón María, Marqués de Bradomín, líbranos desta.
Vai ser mellor que falamos do tempo, porque
vai ser moito mellor, vai ser moito mellor, pois nos pode quedar a cara de vergoña. Imos aló.
Quizás o mellor que podamos contar é que o tempo vai a vir para esta fin de semana longo, pois
aí, quedémonos co bo.
Sí, ímonos a quedar co bo. Di Meteo Galicia que hoxe continuamos con influencia de altas presións, que a partir do mediodía chegará unha fronte pouco activa. Tenemos bancos de neboa, algún banco de neboa pola mañá, que se irá disipando, alternancia de nubes e claros en xeral. Mesmo pode caer algunha chuvia feble na zona norte da provincia de Lugo. As temperaturas da provincia de Lugo e tamén da Coruña, di Meteo Galicia, a última hora da tarde. As temperaturas hoxe quedan sen cambios ou poden baixar algo, vento frouxo de dirección variable. En canto a fin de semana, bueno, pois mañá sábado, influencia de altas presións con vento do nordés. Así que teremos ceos pouco anubrados en xeral, algunha nube no norte da provincia de Lugo, tamén aí no norte de Lugo pode caer algunha chuvia feble. As temperaturas mañá sen cambios significativos as mínimas, mentres que as máximas mañá sufren un descenso, un moderado descenso. O vento soprará do nordés tamén moderado. O domingo, de novo, influencia anticiclónica con circulación do nordés, os ceos pouco nubrados ou despexados, as temperaturas en lixeiro descenso, é o vento do nordés que soprará con intensidade moderada en xeral. E o luns festivo continuaremos baixo ese dominio das altas presións. Habrá néboas matinais en comarcas do interior e ceo despexado na metade sur do territorio. E no norte das provincias da Coruña e Lugo, ceos parcialmente nubrados. Ao final da xornada, da xornada do luns, podría chegar algunha precipitación, que serían febles, nas zonas do norte das provincias de Lugo e da Coruña. As temperaturas o luns non terán cambios, as mínimas e as máximas estarán en ascenso lixeiro, especialmente na Mariña, e o vento soprará frouxo e de dirección variable. Bueno, pois hasta aí podemos contar. Logo, parece que o martes volve a estropearse un poquinho xa a cousa e xa se agardan de novo precipitacións.
Nah, da igual, xa pasou a fin de, non hai problema.
Bueno, pois agora imos co repaso ás portadas as portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de sigro. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, pois repaso as portadas dixitais dos diarios coruñeses que tamén se actualizan e tamén se ocupan de Madrid. O goberno reúnese de forma extraordinaria para aprobar o estado de alarma en Madrid, titula La Voz de Galicia. Evidentemente, se hai unha reunión do Consello de Ministros extraordinario, pois parece claro que se decretará o estado de alarma. Está por ver en que grao, non? É dicir, que para que ou como se vai a aplicar. Tamén publica unha última hora La Voz na súa edición digital, di que Alcoa anuncia a aplicación do despido colectivo e hibernación das cubas de San Cibrao. Esta tamén é unha mala nova en este caso, que non por esperada, pero porque xa se esperaba que sucedera despois de que se negara a multinacional a vender a planta de San Cibrao anuncia agora a aplicación do despido colectivo e hibernación das cubas. Poden os madrileños vir a Galicia? Pregúntase la voz, dúbidas que xurden tras anularse o confinamento. Este diario tamén di que o Hospital de Ourense empeza a trasladar enfermos de coronavirus ao de Vigo. Un paciente foi derivado este mesmo xoves do Chuo ao Hospital Cunqueiro. O virus castiga as residencias de Ourense con 178 novos casos. Dous asilos do Pereiro e Monterrei concentran o grosso dos 261 afectados. O xuíz do caso Dina denuncia amenazas de morte tras pedir ao Supremo que investigue a Iglesias. Ao parecer, esas denuncias están relacionadas co que lee cos insultos á súa persoa en Twitter ou en redes sociales. Presentou unha queixa diante do Poder Judicial. Estes son os mapas oficiais da incidencia do coronavirus en Galicia e outro dos titulares da edición digital de La Voz. E xubilación aos 60 para funcionarios e incentivos ao resto para retrasar o retiro. Outro dos titulares. Tamén destaca este diario que o brote do Colexio de Moraña sitúa a ese municipio en nivel de alerta 2. Tamén que os comerciantes miran xa o mes de decembro para intentar que lles hallan as contas. O Nadal marcará si abandono todo ou si sigo, sinala. Repunte de casos en Vigo, outros titulares co maior número de contagios dende a época dura da epidemia. O xefe de infecciosos do Chuac avisa: non estamos acabando coa COVID, estamos empezando. E tamén sinala La Voz que Felipe VI pide unha imaxe de unidade de España que dé un entorno estable ás empresas. Miramos agora algún dos titulares da edición digital de La Opinión.
Vimos con algún, pois ximos xa mal de tempo. Sí. O primeiro é, frente ao COVID, prudencia. Galicia rexistra 3 falecidos e 289 novos contagios nas últimas 24 horas. A Xunta propón ao Goberno a vacinación obrigatoria por razóns de saúde pública. O peche de Ourense arranca con máis de 180 contagios novos en dous centros de maiores. SES dá positivo en COVID-19 e apraza o seu concerto na Coruña. Tiñano este domingo.
Tamén, previsto un concerto, efectivamente.
Tamén que veciños de Labañou rexeitan as razóns de Metro Bacesa e exixen cambiar o plan xeral. Os Franco aférranse a Meirás e alegan que o Pazo foi un agasallo dictador a título persoal. Riazor volve a abrir as súas portas, nubes e claros en Galicia, espera dunha fronte que entrará ao mediodía. A eólica galega lanzase a carreira polos fondos europeos e prevé duplicar emprego. Reflexión sobre os test no foco dunha guerra allea. Xa sabes que hai un lío no deporte, entre o deporte profesional, non profesional, as máscaras, os test serolóxicos, en fin, un follón bárbaro tamén. Tamén titula La Opinión que Ayuso desoe a Sánchez e mantén intención de non pechar Madrid. Os primeiros 9 meses do 2020 foron os máis cálidos nas últimas 6 décadas. O rei pide en Barcelona que España dé imaxe de unidade. Xustiza porá en marcha 3 novos xulgados do social en Galicia, un deles na Coruña. Galicia leva 4 meses co gasto en niveis pre-Covid, pero o lecer e o transporte siguen a caer. Segredos modernistas na cidade da Coruña. A Fiscalía denuncia no xulgado indicios de 3 delitos no peche do pabellón de Anceis. Tamén estou no Concello de Cambre, claro está. Tamén titula La Opinión que a pandemia dispara os testamentos vitais en Galicia a casi medio centear por semana. Os hoteis coruñeses ante a temporada baixa. Precisamos axudas para sair adiante. Dous oleirenses elaboran a mellor pasta de té de Galicia e a terceira de España. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois, en canto ao outro diario coruñés, El Ideal Gallego, destaca na súa edición digital, destaca en titulares que foron detidos dous veciños de Boiro por 15 roubos con forza. É o principal titular ou o titular máis destacado na edición digital. Tamén que foron intervidos 9,6 kilos de ameixa en Bergondo por superar o cupo permitido e que casi 23.000 usuarios apuntáronse á campaña de incentivos ao consumo. Recolle tamén El Ideal que Iglesias arremete contra do xuiz que pide a súa imputación e descarta dimitir, que a Xustiza da Unión Europea avala que Junqueras non ocupe aínda o seu escano no Europarlamento Parlamento e que Goberno e Madrid negociarán novas restriccións tras o rexeitamento do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid. Di que o delegado do Goberno compromete a ter unha reunión co Comité de Alu Ibérica e que afectados polas becas USA recurren a súa anulación diante da falta de respostas dende xullo. E así con repaso aos principais titulares del Ideal Gallego, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida porque nos iremos ao Museo dos Oleiros, ao Museo dos Oleiros José María Caideda, para falarles deste novo obradoiro que empeza estes días. Un obradoiro denominado Magosto no Museo, bueno, que se trata deso, de aprender a facer pois asadores de castañas de barro. Desto falamos nun minuto con Ana Justo, do Museo dos Oleiros. Agora o boletín.